Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 21 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama u inaugurua publikisht për mandatin e tij të dytë presidencial. Në Preshev është mbajtur një protest në shenjë të kundërshtimit ndaj largimit të përmendores së UÇPMB-s nga Gjandarmeria e Serbisë. Sali Berisha ka paralajmëruar shqyrtimin e raporteve të Shqipërisë me Serbinë pas largimit të monumentit të luftëtarëve të rënë të UÇPMB-s. Brukseli ka shprehur keqardhje që nuk është arritur kompromis për Preshevën. Policia Kosovës ka njoftuar se janë dëmtuar varrezat ortodokse serbe në Prizren dhe Klokot. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka thënë se ka parasysh rëndësinë e heqjes së monumentit shqiptar në luginën e Preshevës dhe ka shprehur keqardhje që ky veprim ka shkaktuar një reagim të dhunshëm në Kosovë. Shtetet e Bashkuara do shpërohen nga përdorimi i dhunës dhe dënojnë përsëritjen e saj kundër monumenteve të serbëve të Kosovës, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Autoritetet e rendit në Kosovë kanë njoftuar sot për një numër varrezash ortodokse serbe të dëmtuara në Prizren dhe në Klokot. Akti thuhet se ka qenë hakmarrje ndaj largimit të lapidarit të UÇPMB-s në Preshev nga ana e gjandarmerisë serbe. Ajo është dënuar edhe nga autoritetet e larta kosovare, ashtu si edhe nga përfaqësues të Bashkimit Evropian, UNMIK-ut dhe OSBE-s. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar sot në Beograd se situata e sigurisë në Preshev është e qetë dhe se ngjarjet atje janë çështje e brendshme e Serbisë. Situata e sigurisë është e qetë, mendonin se ajo mund të varet nga lapidari, do të ishte një vend i shkretë sikur të varej, u ka thënë Dačić gazetarëve në Beograd. Ai po ashtu ka deklaruar se Serbia është e gatshme të vazhdojë dialogun me Prishtinën dhe se procesi i tillë nuk ka asnjë lidhje me luginën e Preshevës. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić do të takohen gjatë muajit shkurt, ka deklaruar këshilltari i lartë i presidentes Ramush Tahiri.
Takimi është thënë se do të mbahet shumë shpejt dhe është caktuar edhe data dhe agjenda takimit, mirë për i përket Bashkimit Evropian si ndërmjetësues që të tregojë datën e vërtet, por do të ndodhë, të themi, brenda shkurtit ose eventualisht në pjesën e parë të marsit, do të mbahet në Bruksel.
Por ndryshe nga Zoti Tahiri, kanë raportuar mediat në Beograd, të cilat, duke u thirrur në zyrën për informim të presidencës serbe, kanë thënë se nuk ka informacione për një gjë të tillë. Opozita në Shqipëri ka kujtuar 4 personat e vrarë në protestën e 21 janarit të vitit 2011. Me qindra njerëz kanë marshuar të heshtur në Tiranë, të kryesuar nga lideri i Partisë Socialiste Edi Rama. Marshet të ngjashme janë mbajtur edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë. Kryeministri i Algjerisë Abdelmalik Sellal ka thënë se 37 të huaj nga 8 vende të ndryshme janë vrarë gjatë krizës 4 ditëshe me pengje në lindje të vendit. Sellal në konferencën për gazetar ka thënë po ashtu se 7 të huaj vazhdojnë të mbesin të zhdukur. Ai ka thënë se 32 militantët, të cilët kanë sulmuar uzinën e gazit dhe kanë kapur tjetra pengje, kanë ardhur nga Mali, ku trupat franceze dhe vendore janë duke luftuar grupet islamike. Sellal ka bërë të ditur se 29 militant janë vrarë, ndërsa 3 janë kapur. Ushtria e Algjerisë ka dhënë fund krizës së pengjeve të shtunën. Rusia do të dërgoj 2 aeroplan në Beirut për të evakuar qytetarët rus nga Siria. Ministria për situata emergjente ka thënë se 2 aeroplanët e saj do të fluturojnë drejt kryeqytetit libanez të martën për të sjellë më shumë se 100 rus në vend. Rusia ka qenë aleat kryesor i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, që nga shpërtimi i kryengritjes antiregjim në mars të vitit 2011. Në inaugurimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për mandatin e dytë në këtë post kanë marrë pjesë edhe yje të muzikës dhe filmit. Në mesin e tyre kanë qenë këngëtarët Beyoncé, Jay-Z, aktoria Eva Longoria, muzikantët Kelly Clarkson dhe James Taylor. Beyoncé post që ka marrë pjesë ka kënduar edhe himnin kombëtar të Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, presidenti amerikan Barack Obama sot është inauguruar për mandatin e tij të dytë presidencial. Pasi e dha betimin ai theksoi se Amerikës më tepër se kur i duhet të jetë së bashku si një popull dhe një vend. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot në një ceremoni publike ka dhënë betimin për mandatin e tij të dytë. Duke mbajtur dorën e majt në dy bibla, njëra që ishte përdorur nga presidenti Abraham Lincoln në inaugurimin e tij të parë dhe e dyta e përdorur nga lideri për të drejtat civile Martin Luther King, zoti Obama ka dhënë betimin publik. Ai ka dhënë betimin zyrtar të shtunën në një ceremoni private në shtëpinë e bardhë pasi kushtetuta e Shteteve të Bashkuara kërkon që mandati presidencial të fillojë më 20 janar. Sikur të dielën edhe sot momentin e betimit e ka udhëhequr kryesuesi i Gjykatës Supreme John Roberts.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Unë, Barack Hussein Obama, solemnisht betohem se me besnikri do të shërbej në zyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe do të bëj çdo gjë të mundshme në aftësitë mia që të ruaj dhe të mbroj kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Pra, të më ndihmoj Zoti, ka thënë Barack Obama gjatë betimit të tij. I përshëndetur nga qindra mijëra njerëz që ishin mbledhur për ta ndjekur ceremoninë publike të betimit para ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara në Washington, presidenti i 44 i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, që është edhe presidenti i par afrikano-amerikan në historinë e Amerikës, e mbajti një fjalim ku kërkoi që Amerika të bashkohet për të shqyrtuar çështjet nga ekonomia dhe arsimi e deri te infrastruktura. Tash më tej për së kur ne duhet i bëjmë gjërat së bashku, si një vend dhe një popull, ka thënë Obama. Më tutje e ka theksuar se procesi i inaugurimit është afirmim i demokracisë.
Each time we gather to inaugurate a president.
Se cilën herë që ne mblidhemi për inaugurimin e presidentit, ne jemi dëshmitar të fuqisë së qëndrueshme të kushtetutës sonë. Ne afirmojmë premtimin e demokracisë sonë. Ne përkujtojmë se ajo që ka bërë së bashku këtë popull nuk është ngjyra e lëkurës sonë ose parimet e besimit tonë ose të origjinës së emrit tonë. Ajo që ne na bën të jashtëzakonshëm, ajo që ne na bën amerikan, është besnikëria jonë për një ide e artikuluar në deklaratën e bërë para më tepër se dy shekujve. Ne i mbajmë këto të vërteta për të qenë e vetkuptueshme se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, ka thënë Barack Obama në fjalimin e tij pasi ka dhënë betimin në një ceremoni publike në Washington. Zoti Obama ka premtuar i për të rritjen aleancave të fuqishme në mbar botën, duke thënë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për krijimin e sigurisë pa luftë të përhershme. Ai theksoi se Washingtoni do të mbështesë demokracinë globale duke vepruar në emër të atyre që për një kohë të gjatë synojnë liri.
This generation of Americans has been tested by
Kjo gjeneratë amerikanëve ishte testuar me kriza që e çelikosën vendosmërinë tonë dhe dëshmuan aftësinë për ripërtëritje. Një dekadë luftës tashmë po përfundon. Ripërtëritja ekonomike po fillon. Mundësitë e Amerikës janë të pakufizuara. Ne posedojmë të gjitha cilësitë që kjo botë pa kufi i kërkon. Rinin dhe nxitjen, diversitetin dhe hapjen, një kapacitet të pafund për të rrezikuar dhe dhuntin për inovacion. Amerikanët e mi, ne jemi krijuar për këtë moment dhe ne do ta shfrytëzojmë atë derisa ne këtë e bëjmë së bashku, ka thënë Barack Obama. Para se të betohej Obama, betimin e ka dhënë edhe zëvendës presidenti Joe Biden. Ish presidentët Amerikan Jimmy Carter dhe Bill Clinton, së bashku me ligjëvënës dhe tëftuar të tjerë, kanë marrë pjesë në ceremoni. 79-vjeçaria Merle Evers Williams, e veja liderit të vrarë për të drejtat civile Medgar Evers, e bëri lutjen duke u bërë femra e parë jo klerike që e bëri këtë. Në inaugurimin e presidentit kanë marrë pjesë qindra mijëra njerëz në qendrën kombëtare. Korrespondentja e Radios Evropa Elir Gollnaz Esfandiari kështu e përshkruan disponimin në Washington.
It's a cold winter day here in Washington.
Është ditë e ftohtë dimri këtu në Washington. Përkundër të ftohtit shumë njerëz kanë ardhur. Ata kanë ardhur për ta shikuar ceremoninë e inaugurimit. Kam biseduar me njerëzit që kanë ardhur këtu nga Philadelphia, Virginia, Perëndimore. Ka turist nga disa vende. Me disa prej tyre kam biseduar, përfshir edhe japonezët dhe gjermanët. Shumica prej tyre thonë se kanë ardhur këtu për të qenë pjesë e historisë, thot Gollnaz Esfandiari. Ceremonia u organizua në masa të shtuara të sigurisë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjatëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për ndikimin Amerikan në krijimin e rregullit të botror. Në artikullin me titull Gjendja plastike në punët botrore, gazeta postierash shkruan se me angazhimin personal dhe vizion të qartë të rregullit global multilateral, presidenti Barack Obama tash ka mundësi që edhe një herë të formësojë çështjet botrore për të mirën e Shteteve të Bashkuara dhe njerëzimit. Të dëgjojmë fikse nga ky artikull. Derisa presidenti Barack Obama e fillon mandatin e tij të dytë, gjendja në botë është e pasgjidhur. Fuqit udhëhecse janë të rrethuara me krizë ekonomike ose me gjendje të ndryshme të tranzicionit politik ose të ngatresave, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja International Herald Tribune. Lindja e mesme po kalon nëpër trazira politike. Në Azi po rriten tensionet. Institucionet botërore, qoftë Kombet e Bashkuara, Grupi 20 ose Bashkimi Evropian, janë të dobësuara dhe jo funksionale. Rregullimi liberal i botës i krijuar pas luftës së dytë botërore është buzë shkapërderdhjes. Më tutje gazeta thekson se periudha e paqartësisë dhe e jo stabilitetit është një çast i mundësisë për presidentin Obama. Kur Shtetet e Bashkuara patën hyrë në luftën e parë botërore, filozofi John Dewey kishte vërejtur se bota ishte në gjendje plastike. Shumë progresistë kishin besuar se situata e pasgjidhur në botën e ditëve të tyre, Shteteve të Bashkuara u afronte një rast që sistemin botëror ta shndronin në diçka më të mirë. Amerikanët ishin larguar nga kjo sfidë dhe do ta përçafonin atë vetëm pas shkatërrimit të dytë katastrofik të rendit botëror. Për të gjitha bisedat për rënjen e Amerikës, Obama aktualisht është mirë i pozicionuar për të pretenduar leadership global. Nëse ai mund të arrijë kompromis të domosdoshëm me Kongresin e Shteteve të Bashkuara, për çështjen e krizës fiskale amerikane, Shtetet e Bashkuara mund të dalin si njëra nga ekonomitë botërore më të suksesshme dhe dinamike. Amerika gëzon avantazhe unike: revolucion të gazit natyror që premton që së shpejti të shndrohet në eksportues të energjisë, një sistem superior universitar dhe një ekonomi të hapur dhe inovative. Shtetet e Bashkuara mbesin e vetmja fuqi botërore me përmasa globale që është në mënyrë unike e aftë për të organizuar aksion ndërkombëtar të orkestruar dhe që shërben si forcë e sigurisë dhe e stabilitetit të kombeve që ballafaqohen me kërcënimin e fqinjve, shkruan International Herald Tribune. Pra, si të krijohet avantazh nga ky moment plastik, pyetet gazeta. Në fushën e sigurisë, basti i madh primar i Obamës duhet të jetë parandalimi që Irani të bëhet me kapacitet të armatimit të bërthamor. Shkatrimi i regjimit të mos zgjerimit, që do të pasonte me përvetësimin e suksesshëm të armatimit atomik nga ana e Iranit, do të thoshte goditje jashtëzakonshme për rregullin ndërkombëtar të sigurisë. Me kujdes të qëndrueshëm, angazhim personal dhe vizion të qartë të rregullit global multilateral, që reflekton në vlerat liberale amerikane dhe idealet të progresive, presidenti Obama tash ka mundësi që edhe njëherë të formësoj çështjet botërore për të mirën e Shteteve të Bashkuara dhe të njerëzimit, shkruan në fund të artikullit e përditshmja International Herald Tribune.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Preshev sot është mbajtur një protest në të cilën kanë marrë pjesë shumë qytetar, politikan, familjar dhe veteran të ushtrisë çlirimtare për Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Me këtë tubim u kundështua fuqishëm largimi përmendore së luftetarve të rënë të ish UÇPMB-s nga Gjandarmeria e Serbisë. Nga ana tjetër, policia në Kosovë ka njoftuar se një numër i varrezave ortodokse serbe në Prizren dhe Klokot janë dëmtuar. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
në shenjë kundërshtimit të heqjes së lapidarit të UÇPMB-s nga gjandarmeria sërbe që ishte vendosur në oborrin e kuvendit komunal të Preshevës, shumë qytetarë përfaqësues të shqiptarëve, familjarë dhe veteranë të ushtrisë lindtare për Preshevë, Medveç dhe Bujanoc kanë protestuar për rreth 1 orë në qendër të qytetit. Protesta fillimisht kishte nisë me këngë patriotike dhe pankarta, ku kërkohej nga Serbia të mos shkel të drejtat e njeriut.
Kërkojnë nga qeveria e Beogradit që urgjentisht eliminoj logjikën e dhunës, ultimatumeve dhe arbitraritetit në komunikime shqiptarët, konform kësaj largimin e forcave speciale militare nga Lugina e Preshevës, dhe përmbushjen e obligimeve ndërkombëtarisht marrë ndaj shqiptarëve të Luginës Preshevës, duke përfshirë këtu edhe marrëveshjen e konsulit. Kërkojnë rinisjen e dialogut serios qeverisë Beogradit me përfaqësuesit legjitim shqiptar, me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e problemeve të hapura të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Gjatë protestës u lexua një letër me urdhresa, siç u tha të popullit. Në mesin e këtyre 10 urdhresave ishin: mos luaj me gjakun tim, mos mi prek dëshmorët, mos mi shkel të drejtat e mia, mos më prek në pragun tim e të tjerë. Raportohet se protesta ka kaluar qet dhe pa incidente dhe nuk është raportuar për shtim të forcave të sigurisë gjatë mbajtjes së protestës. Nga ana tjetër, një numër varrezash ortodokse serbe janë dëmtuar në Prizren dhe Llokot, kanë njoftuar autoritetet e rendit në Kosovë. Numri i saktë i varrezave të dëmtuara ende nuk është publikuar, ndonse jo zyrtarisht është përmendur numri 56, prej tyre 27 varreza në Llokot dhe 29 të tjera në Prizren. Arber Bejka nga policia e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se hetimet janë duke vazhduar dhe deri më tash nuk ka të arrestuar.
Me datën 20 janar, rreth orës 18:30 në Llokot është raportuar për një rast dëmtim të varrezave gjatë patrullimit dhe vizitave të rregullta në varrezat serbe. Policia ka vrejtë të dëmtuara disa monumente të varrezave, të cilat ishin larguar nga vendi dhe ishin shtrirë për toke.
Sipas tij, njësit policore janë duke u marrë me rastin, derisa nuk është raportuar për të dyshuar të mundshëm.
Rasti ngjashëm është raportuar edhe në Prizren, ku policia edhe aty ka pranuar informacion dëmtuar varrezat, disa pllaka përkujtimore të varrezave.
Ndonse askush se ka marrë përgjegjësinë për dëmtimin e varrezave, këto incidente pasojnë largimin e përmendores së ish-pjestarëve të ushtrisë lindtare për Preshevë, Medveç dhe Bujanoc në ditën e diel nga ana e gjandarmerisë serbe. Zëdhënësi i policisë Arber Beka ka konfirmuar po ashtu se policia e Kosovës ka shtuar patrullimet dhe masat e sigurisë në afërsi të monumenteve serbe që gjenden në gjithë vendin në mënyrë që siç tha ai të mos ndodhin incidentet e ngjashme si ato në Prizren e Viti.
Në fakt, momentin që raportohen një rast ose dy raste të ngjashme, natyrisht se policia e Kosovës shton aktivitetin në mënyrë që të ketë efektin e parandalimit të raportimit të rasteve të ngjashme. Natyrisht se ne do të përkujdesime që ketë aktivitete shtesë të policisë në njërë që të mos paraqiten incidentet ngjashme.
Largimi i lapidarit të UÇPMB-s ka nxitur reagimin e institucioneve dhe subjekteve politike në Kosovë, të cilat kanë vlerësuar se ky vendim i Beogradit zyrtar shkel të drejtat themelore të njeriut dhe është një akt qyçar, po ashtu autoritetet kosovare kanë dënuar ashp dëmtimin e varrezave ortodokse serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zëvendës se kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi ka vlerësuar sot se tensionimi raporteve në Serbi në raport me shqiptarët në Luginën e Preshevës ka ndikim edhe në dialogun aktual Kosovë-Serbi. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje e ka bërë përgjegjës edhe qeverinë e Kosovës për largimin e përmendores së luftëtarëve të rënë të UÇPMB-s në Preshevë nga autoritetet e Serbisë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se tensionimi i raporteve të shtetit serb me shqiptarët që jetojnë në Luginë të Preshevës ndikon në tensionimin e raporteve shqiptaro-serbe në përgjithësi. Këto zhvillime, sipas tij, rrjedhimisht ndikojnë edhe në dialogun që po ndërmjetësohet nga ana e Bashkimit Evropian.
Kryesisht ka ndikim, ne kemi thënë edhe më herë se zhvillimet në raport Kosovë-Serbi nuk mund të jenë në normalizim në kurrizë të shqiptarëve që jetojnë atje. Përkundrazi, çdo tensionim i raporteve keni pjesë shqiptarëve dhe të këtë të njëtë raporteve shqiptarë-serbë në tërsi. Jemi të mbidu që qeveria serbi dhe të mbjell në endjen dhe zhvillimet, identiteti kombëtari, shqiptarëve atje, kërkesat e tyre, bështetën, të përafërta me atë që mbështesin një për minoritetën
në Kosovë. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje e ka bërë edhe qeverinë e Kosovës përgjegjëse për largimin e lapidarit dhe zhvillimet në Preshevë. Deputeti vetë vendosjes, Glauk Konjusa, thot se kushtëzimi vazhdimit të dialogut me Serbin me mosheqen e lapidarit do të ishte puna më vogël që qeveria Kosovës është dashur të bënte. A i thot, po ashtu se me politiken aktuale që po ndjek qeveria Kosovës, po rrezikohet si pjesa veriore e Kosovës, ashtu edhe Lugina e Preshevës.
Për derisa shqiptarët në Lugin nuk lejohen ta kenë asnjë lapidar të vetëm për kujtimor, në anën tjetër qeveria e Serbisë mbante i financon strukturat e veta kriminale në veri. Dhe në përmjet kësaj politike të Republikës Kosovës, që po e ndjek qeveria e Republikës Kosovës, atëherë ne nuk po mund ta mbrojmë as veriun, as Luginën e Preshevës.
Megjithë reagimet e autoriteteve më të larta shtetërore të Kosovës pas heqjes së lapidarit nga sheshi në qendër të Preshevës, Prishtina zyrtare nuk e ka dhënë në pikë pyetje vazhdimin e dialogut me Serbin. Pas takimeve në nivelin e kryeministrave pritet që dialogu të vazhdon edhe me takimet në nivel presidentësh. Dialogu Prishtin-Beograd, sipas ndërmjetësuesit në këtë rast Bashkimit Evropian, ka për synim arritjen në një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila besohet se do të nënshkruhet nga ana e presidentes Jajaga dhe presidentit Nikolić. Megjithatë, zhvillimet e fundit në Preshevë dhe tensionet në veri të Kosovës shihen në vazhdimësi si kërcënim për epilogun e këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka paralajmëruar shqyrtim të marrëdhënieve me Serbinë pas zhvillimeve në Preshevë. Zoti Berisha sot në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike tha se do të punohet për të bashkuar kombin shqiptar me Evropën në mënyrë që fshinjet të shlirohen nga urrëtia shekullore ndaj shqiptarëve. Nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Kryeministri Sali Berisha paralajmëroi shqyrtim të marrëdhënieve me Serbinë pas heqjes në Preshevë nga autoritetet e Beogradit të lapidarit kushtuar të rënve të ushtrisë shlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Kreu i qeverisë shqiptare etiketoi këtë si një akt racist dhe dëshmi të frikës ndaj shqiptarëve.
Duke dënuar me ashpërsinë më të madhe këtë akt, qeveria do të shqyrtojë të gjitha marrëdhëniet me Serbinë. Dhe unë i garantoj, qytetarët e Preshevës se Shqipëria është e vendosur të bëjë gjithçka në të gjitha institucionet ndërkombëtare. Dhe ne po e ndiqim me shumë vëmendje zhvillimin. Dhe aty po negociohet. Nga një anë negociohet, nga anë tjetër ngrihej, bëhet gjithnjë më i madh. Trupa policeske që do ushtronte terrorin dhe të hiqte përmendoren. Unë bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të mos përdoren dy standarde. Një standard për serbët e Mitrovicës Veriut dhe një standard për shqiptarët e Preshevës. Gjithashtu unë duhet dënoj ashpërsisht të gjitha aktet e dhunimit të institucioneve apo çfarëdo gjë tjetër trashëgimie serbe në Kosovë. Unë i bëj thirrje qeverisë Kosovës të marrë masat më të rrepta ndaj këtyre akteve.
Kryeministri tha se përgjigjja më e mirë ndaj akteve të tilla është bashkimi i kombit, që do të çlirojë, siç tha, fshinjet nga urrëtia e akumuluar ndër shekujin e shqiptarëve.
Këto zhvillime tregojnë se është iluzion të mendosh se ata të cilët kanë ngritur male me urrëti ndaj shqiptarëve do mund të çlirohen shpejt ndaj saj. Të punojmë çdo ditë, çdo javë, çdo muaj. Kombi shqiptar të bashkohet me Europën dhe fshinjet tanë të çlirohen nga urrëtia shekullore dhe fobia që kanë akumuluar ndaj nesh.
Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar demokrat, kryeministri tha se do t'i propozojë Bashkisë së Tiranës t'i vendosë një prej rrugëve të kryeqytetit emrin Heronjtë e Preshevës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Jeni me Radio Europa e Lirë.
Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel po ndiqen me vëmendje zhvillimet në Luginën e Preshevës, pas largimit të përmendores së luftëtarëve të rënë të UÇPMB-s nga Gjandarmeria e Serbisë. Nga Brukseli bëhet thirrje për përmbajtje nga deklaratat nxitëse dhe krijimi tensioneve të mëtejshme dhe është shprehur keqardhje që nuk është gjetur kompromis. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Duke komentuar zhvillimet në Luginën e Preshevës, zëvendësja e përfaqësuesit së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Katrinashtën Maja Kociančić ka thënë sot se sikur që kishin thënë javën e kaluar, kjo është një çështje të cilën autoritetet qendrore dhe lokale në Serbi duhet ta zgjidhin duke respektuar ligjet e Serbisë dhe duke evituar tensionet e panevojshme. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian shpreh keqardhje se deri më tani nuk është gjendur një kompromis dhe ka thënë se palët duhet të vazhdojnë në këto përpjekje. Ne mbështesim përpjekjet e OSBE-s në këtë drejtim, ka thënë Maja Kociancic. Ajo më tej ka thënë se BE-ja u bën ftesë të gjitha palëve që të rifillojnë dialogun, të evitojnë konfrontimet të mëtejme, të ndërtojnë besimin dhe të marrin masa për të zgjidhur çështjet e rëndësishme, sidomos ato që kanë të bëjnë me zhvillimin socioekonomik në jug të Serbisë, sikur edhe përmirësimin e të drejtave të njerëzve në Serbi. Në BE nuk kanë dashur të deklarohen qartë nëse kanë mbështetur apo jo veprimet e Serbisë lidhur me heqjen e lapidarit të UÇPMB-s. Mirë po, disa diplomatë të Bashkimit Evropian kanë thënë se kjo është një çështje e brendshme e Serbisë, sikur që kishin thënë edhe më parë. Po ashtu në BE thonë se nuk mund të lidhet çështja e luginës së Preshevës me dialogun që po zhvillohet në mes të Serbisë dhe Kosovës për përmirësimin e raporteve në mes të këtyre dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë sot është shënuar 7 vjetori vdekjes së presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugova. Presidentja Atifete Jahjaga ka vlerësuar se ai ishte lider dhe arkitekt i pavarësisë, ndërsa kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa tha se Ibrahim Rugova dëshmoi se Kosova i takon Evropës. Me rastin e këtij përvjetori është organizuar një marshim për presidentin historik të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Presidentja Jahjaga në përkujdesjen e së cilës është mbajtur Akademia Përkujtimore e ka vlerësuar lart figurën dhe veprimtarinë e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, si dhe angazhimin dhe vizionin e tij, siç tha presidentja Jahjaga, për të mirën e popullit, për të qenë i lirë dhe zot në trojet e veta.
Ky vizion na bën që të nderojmë dhe të kujtojmë me respekt të thellë liderin, arkitektin e pavarësisë, udhëheqësin ton larg pamës, i cili përfundimisht e orientoi vendin e popullin ton drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përqafim të vlerave perëndimore. Ne sot e kujtojmë presidentin e parë të shtetit, i cili në kohë të vështira, ditit e marrë vendime të rëndësishme që i dhanë kahje historisë, duke e përcaktuar përfundimisht fatin ton si popull dhe të ardhmen e atdheut.
Presidentja Jahjaga ka shtuar se filozofia politike e presidentit të ndjerë Rugova e ndërkombëtarizoi çështjen e Kosovës, duke fituar për krahjen dhe duke demaskuar politikën agresive dhe hegemoniste. Presidentja Jahjaga theksoi se sintagma e presidentit Rugova tashmë është bërë realitet.
Presidenti Dr. Ibrahim Rugova njihet për sintagmën liri, pavarësi, demokraci, që ishte platforma ti politike të punojmë, të fitojmë lirin, të shpallim pavarësin, të ndërtojmë demokracin. Kjo tashmë është bërë realitet. Ashtu si edhe vizioni për misi të përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Rugova i takon edhe merita për ndërtimin e partive të orientimit pro-perëndimor e demokratik, duke kultivuar karakterin liridashës, adhetar dhe civilizues të kombit, duke hequr përgjithmonë nga këto hepsira ideologjin komuniste, si një e keqe që shkaktoi vuajtje popullit në të kaluarën.
Në përvjetorin e 7 të vdekjes, presidentit Ibrahim Rugova, Akademi Përkujtimore ka organizuar edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, themelues dhe drejtuesi së cilës ishte presidenti ndjer. Kryetari aktuali LDK-s Isa Mustafa ka përkujtuar presidentin e ndjerës si një njeri që kishte vullosur fundin e shekullit të kaluar dhe fillimin e këtij shekulli.
Rugova krijoi një model të veçantë të udhëheqjes e të rezistencës, duke ngritur dhe duke formuar një shtet pavarur, të bazuar në besën dhe solidaritetin shqiptar. Rugova më mirë se çdo kush tjetër provoi se Kosova i përket Evropës, jo vetëm gjeografikisht e historikisht, por edhe politikisht e kulturalisht. Mbi këtë koncept politik, ai kroi Kosovën me shumë miq, cilët pastaj patën ndikim të veçantë në ndërtimin aspiratës popullit Kosovës për liri e pavarësi. Ndaj s'është as pak e rastit që presidenti Rugova është cilësuar si angel mbrojtës i Kosovës.
Ndryshe, në përjetorin e 7 të vdekjes, presidentit Ibrahim Rugova, krerët e lartë institucioneve dhe partive politike të Kosovës, kanë bërë omazhet e varrit të tij si dhe kanë vizituar familjen e presidentit të ndjerë. Ndërkaq forumi i rinisë së LDK-s ka organizuar siç e kanë quajtur marshin për presidentin historik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti amerikan Barack Obama u inaugurua publikisht për mandatin e tij të dytë presidencial. Në Preshevë është mbajtur një protestë në shenjë të kundërshtimit ndaj largimit të përmendore së UÇPMB-s nga Gjandarmeria e Serbisë. Sali Berisha ka paralajmëruar shqyrtimin e raporteve të Shqipërisë me Serbinë pas largimit të monumentit të luftëtarëve të rënë të UÇPMB-s. Brukseli ka shprehur keqardhje që nuk është arritur kompromis për Preshevën. Policia e Kosovës ka njoftuar se janë dëmtuar varrezat ortodokse serbe në Prizren dhe Llokot. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Këtë program dhe materialet e tij mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.